Ostiralero egiten duguneran gaur 8 astekariaren biharko alean ondutako gaien aurrerapenean murgiltzera goaz eta horretarako bat egingo dugu Gasteizko Alabedi irratiaren estudiarekin, bertan zain baitugu gaur 8ko kazetaria Xabier Izaga, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon.
Bertsolaritza eta historia kontuak aipatuko ditugu asteko, Ana Isabel Ugaldek, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak joan den maiatzaren 11an Gasteizko Letren Fakultatean hitzaldia eskaini zuelako eta horri buruzkoak ekarri dituzuelako astekarira, ezta?
Hala da. Bai, joan den, bueno, joan den asteko ostegunean izan zen zera, bueno, mintegi bat antolatu zuten Gasteizko Letren Fakultatean. Zera, emakumeen historia, emakumeak historian, ez, izen burupean. Eta, bueno, zera, iraganaren ikuspegi berria. Piskal gainera hori bultzatzeko nolabait, zera, antolatzaileek bultzatzeko genero ikuspegia eta barrez. Orduan, ba, gu, ara jo ginen beti bezala kuskusiero, ez, ba, ara zerbait hitzaldi batzuk entzutera, eta, bueno, ba, karo, denen berri ez zineman, eta, bueno, hause aukeratu genuen, ez? Ana Isabel Ugalde, gizarte zientzien didaktika saileko kidearen zera hitzaldiaz. Eta izan zen, antzinako erregimeneko emakume bertsolariak. Ez? Bueno, emakume honek Ugaldek zer egin du bere ikerketan, ba, bueno, ba, datuak bildu hainbat artxibotan, bueno, ba, zenbait autoreren gandik ebai, ozea, Antonio Zabalarenak jakina ez, eta bar. Eta pixka bat kar hor ikusten zuen utxune bat, eta bueno, ba, arlo guzietan bezala, esan gunekin, ez, bueno, historian, ba, bueno, emakumearen presentzia urria dela, eta ba, esan zuen, bueno, pues, hori, ba, nola baiti ikertu beharko lizateke, edo ez da gitarreta gehiomen beharko lizateke, orduan datuak bildu zituen nun eta noiz agertzen diren emakumeak historian zehar, emakume bertsolariak, ez? Eta orduan hori, badatu hoiek sailkatzeko alegina da haren zera haren lana, ez? Bueno, hasi zen definitzen zera bertsolaritza, ez? Ba, bueno, ahozko jarduna, oso horretua, Euskal Herrian, eta beste batzuk, zera genero epidiptikoa, zera ahozkoa, kantatua, erretorikoa, ez da, bueno, berak azkenean esan zuen bai, bueno, ahozkoa eta zera, beti ahozkoan eta hortan eta bapatekoan azentuei jartzen duela askotan, ez ez bakarrik, ez, bapatekoa eta hori, eta gogorazi zituen, zera, bertso paperak, ez? Garai batean, baita ere, kanta paperak ere esaten zitzaizkienak, ez? Orduan, eta hor, esan zuen, ba, bera entzate hori dela, eta hain zuzen, kanta paperak, ba, kantatzeko egiten zirelako, bertsolaritza azken finean, ez, bertso horiek, bai, bertso paperetakoak, bai, bapatekoak, edo, ez, ahozkoak, denak dira kantatzeko, ez? Orduan, esan zuen, bueno, pues, amurizaren definizio bat, ez, bertso bat, ez, neurriz eta herrimaz, kantatzea hitza. Horra hor zekirol mota den bertsolaritza. Hori da, esan zuen, ba, hori bera entzat dela definiziorik egokiena, ez da. Bueno, eta gero, ba, hasi zen pixkate historia, bueno, ba, dauden zera, bueno, hipotesiak edo ideiak, ez, horren bertsolaritzaren jatorriari buruz, ez, ba, batzuek esaten zuten, neolitikoan euskaldunek ja bertsotan egiten zutela, eta, bueno, bertsolaria zeudela, eta, bueno, ez dakit. Beste batzuek ordea esaten dute, bari, asmazio berria dela, eta 19. 20. mendekoa, eta, bueno, baina tartean badaude beste iritzi batzuk, eta bueno, eta zentzuzkoagoak ematen du, ez? Tartean, bueno, Michelenak esatzen zuen, bueno, ja 15. Mendean badaudela lekukoak, ez? Eta Azurmendik ere, Jose Azurmendik egin zuen saio bat, ez? Zera bertsolaristaren estudiorako lagu zerbait, ez? Titulua. Eta honek esaten du hori, ba, osea, 19. mendean hasi zela bertsolaritza hori dela, bueno, nolabait pobretzea eta horrek ez duela zera, eta aipatzen du hori, ba, bueno, lekukotasun zarragoak, eta esaten du hori 18. menderako bazegoela oso errotuta gainera, ez? Eta gainera hori bazeudela bertsolariak edo ez dakit edo bertsogileak edo bazeudela zera, bai letratuak, bai letragabeak eta bai gizonak eta bai emakumeak, ez? Hori esaten zuen Azurmendik, ez? Kontua da zein da, bueno, Carmen Larrañaga ikerlariak ere, bueno, batez ere 19. mendetik aurrera, ba, bueno, ikerketa egin zuen, eta, bueno, ze, kritikatzen zuen, bueno, ikerketa bat ikuspuntu literariago baino historiko eta soziologikoagoa egin zuen, ez? Eta esaten du hori, ba, bueno, normalean bertsolaritzaren historia beti lotu izan da, ba, bai, ahozkotasunarekin eta edo bat bateko tasunarekin eta gizonarekin oso lotua, gizonari lotua, ez? Eta horregatik esaten du asko zailagoa da, ba, ikertzea emakumeari dagokionez, ba, ikerketa ikia asko zailagoa, ez? Dokumento asko, dokumento gutxi hau da olako, eta arreta, asko zarreta txikiagoa eman zaiolako emakumeari, ez? Eta, bueno, gero, egin zuen historia, bueno, honek esaten zuen, sekula ez dela azaldu, zer dela eta, amabosgarren eta 19. mendeen arteko tarte horretan, zer dela eta hain utxune handia emakumei dagoekin ezain zuzen, eta esaten zuen, bueno, horrek azalpenen bat izango du, eta esaten du utxune horrek bultzatu zuela, ba, bere ikerketa, ez da. Bueno, amabosgarren mendean esan duen betzala, ba, ja, Koldo Mitxelenak esan zuen, bueno, bazeudela emakume improvisatzaileak, eta haiek izango, segurazki haiek izan zirela gaurko bertsolaritzaren aintzindari, edo ez? Gero, ez dago horren zera dokumentatuta dago, izan zirela emakume horiek improvisatzaileak, eta gizonak ere izango ziren, jakina, baina ez dago horren adibidek. Hala ere, mende bereko elegiak, eta ez, hau da, ba, ez dakit, zera, senarra hiltzen zenean, edo ama edo aita, ez, hiltzen zenean, ba, egindako bertsoak, edo ez, elegia hoiek, ez, eta, bueno, esate baterako, Santxa Otsoa Osaetakoa, ez, Arabarra, horrek egin zion, senarrari, Martin Bainez, horre bando burroketan illa, ez, baita ere zera, oso ezagunak, direnak, Alostorreko alabarena, ez, zera, aitari egina, edo Milia Lasturkoa, ez, ba, hori, bueno, aizpa eta koñatak egin zioten Miliari erditzean hiltzen ari, ez da. Gero, ah, bueno, Garibai jaso zituen hoiek guztiak, eta esaten zuen, normalean horren nobleziako, zera, jendeak egiten zituela, edo makumeak zirela egileak. Hala ere, bueno, orpustanek esaten duen ez, ba, zera, hoiek dira, gure garei honetara iritsi direnak, baina, giz, zera, maila apaleko jendeak ere, segurazki egingo zituela, ez da. Mende hartan ere, hasi ziren mende hartan urrengoan, hasi ziren baitare debekuak, Bizkaiko foru berriak eta hor jasota dago, ez? Nola debekatzen zuten hori, ba, emakumei, bertsoak baino gehiago, zera hor, esate baterako hiletetan egiten zituzten, ba, ez dakite, keino arranditsuak eta hori, ez? Ba, ez dakite, igual, beren burua lurrera botatzen zuten, hori mina diarazteko hiletatik tira egiten zuten, eta ez, ba, olako gauzak badirudi esaten zutela hori, ba, olako gainera hori barkatu. Emakumei, ba, senarra lurperatutakoan ja debekatuta zeukan emakumeak negar egitea. Esaten zuten, ba, hori, ba, ba, olako zera espektakuluak eta hori, ba, eragusten zituztela zera elizkizunak, ez da? Eta, bueno, horretaz aparte, bueno, ba, zeuden baita ere, gero, balada egileak, eta esate baterako hori emakume batek, amari, bueno, bertso batean, ba, eskatzen zion hori, edo kontatzen zuen nola amak, ez zuen nahi berak, zera, olaso torrera ezkontzerik nahi, ez? Karo, olaso izan zen, haren senarra, ez, aitaren, neska horren aitak, borrokatu zen olasokoen kontrako banduan, ez da? Zera, gero, mende hoietan, bestalde batetik, bueno, 15. garrenean, 16. garrenean, baita 17. garrenean, ba, kanta askotan, ez, ba, baladetan eta holako eresietan, ba, agertzen dira, emakumeak protagonista gisa. Eta haietako batzutan, baita ere, zera, lehenengo pertsonan hitz egiten dute, ez, eta honek, zera, adibide bat jarri zuen, esate bateako, Benito Lertxundik asko famatu duen atarratzeko gazteluko kanta, ez, esaten du, alako, bueno, da kontaketa bat, baina alako batean esaten du, alabetako batek esaten du, ama saldu naizu, biga bat bezala, ez da?
Olia.
Lehen pertsonan, eta, bueno, kontua da, autoreari etzaiola gehiago erreparatu, eta zer da, gizon, ema, karo, gaur, ez gaur egun, hainbeste, baina normalean historian zehar, ba, ze uste zen, ba, hau, bertso zarra, ez dakit lekukotasun zar bat eta hori, eta autoria nor da, ba, gizon bat izango da, ez hori, jakintzat jotzen zen nola baita, ez. Gero, 16. Mendeko epaiketa edo auzi batzuen berri ere baditugu, ez, 1600 eta 1668, Eibarren, ai, Antonia Zabala, auzipetu zuten, zera, auzoei, ba, ez dakite, ba, ez dakit barreiteko edo, ba, bueno, ba, euren ez dakit ibilera batez ere sexualak eta izaten ziren, ze, delitua normalean izaten zen hori, ez, desbideratze sexualez hitz egitea eta, ez, normalean akusatzailea, ez, edo auzi jartzailea izaten zen maila honeko, ba, gizarte maila honeko, ba, eta salatuak izaten ziren maila apalekoak, eta bueno, ba, emakume horiek, ba, zera, iten zuten gainera hori testigantza bat dago, ez da, auzi horietako batean, lau emakumeren aurkako epaiketa batean, ba, kontatzen dute, nola, eurak elkartzen ziren, eta ba, barriteko, eta hori, eta nola, bertxotan aritzen ziren, eta ez, hori ere agertzen da zera foru berrian, Bizkaiko foru berrian, profazadora izenarekin, profazadora da, ez da, nola, euskaraz esango denuke, basternazlea, olako zerbait, ez, eta esaten dute gainera, horra agertzen da foru berrian, ez, lotxagabeak eta auzoen basternazleak, hori da profazadora, ez. Gero 1761 beste bat, Angela de Armona eta Ana Maria de Gorostiza, ama alabak ere auzipetu zituzten, eta bueno, esate batako Antonia de Zabala, hori aurrekomendeko ze auzi hortakoa hori kartzelatu egin zuten, ez? Eta bueno, hori normalean egiten zuten, zea bertsoak sukaldean egiten zituzten, elkarrekin zeudela, eta ez? Bueno, eta gutxi gora bera, bueno, badaude asko zerea adibide gehiago, baina, karo, ez dago denborarik denen berri mateko, baina, bueno, eta pixka eta aurrera iteko, 19. mendean, bueno, ba, izan zen ez dakit nola bait, ordurako ja, bueno, itzaitzen zen gehiago, ja, bertsoaz edo bertso berriak eta holako terminau gehiago erabiltzen ziren, ez? Eta, zera, nola bait, esateko gaurko terminutan bintzat bertsolaritzak loraldi bat bizi izan zuen, ze gertatu zen, ba, gune publikoetan gehiago jardute, hau da, ara jozuten gehiago ez gune publikoetan, hau da, plazetara, plazara eta tabernetara, sagardotegitara, eta ez. Eta bestalde batetik oso garrantzitsua izan ziren lore jokoak, Anton Abadiak, ez dakit euskaldun, edo irlandarri euskaldunak, ez, ba, antolatzen zituen lore jokoak, ez. Bestalde batetik, mende hortakoa da, ja, Bizenta Mogel, ez, azpeitiarra, baina, bueno, sinatzen zituen bertso batzuk, Andre Bizkaitar batek eginak, adituek esaten zuten ez da dudarik, zera, bilantziko haiek, bereak zirela, ez, naiz eta beak ez sinatu Bizenta Mogel bezala, hori da, jakina denez, lehen edo, ezaguna, lehen euskal emakume idazle, lehenengo idazlea, ez da, ezaguna bini peinez. Eta, bueno, mende hortakoa da ere baita ere, itxu literaturarekin lotu den hori, bertsolaritza, ez, eta, bueno, eta badaude zera, lekukoak, besteak beste, ba, kuadroetan, ez, pinturetan, ez, eta hor agertzen da itxuak, gitarrakin, eta Andrearekin baita ere. Egon zen bikote bat, Manuela Atxarre eta Joaquin Luzuriaga, segurako itxua. Gizona itxua, gitarra jotzen zuen, Andreak bateroa jotzen zuen, eta bertso paperak sartzen zituzten, oso famatuak izan ziren, ze, sekulako ikuskizuna egiten zuten, ez? Mezatara joaten ziren, edo mezatara ateatzen den ezen jendearen gana, eta han egiten zuten espektakulua gero bertso paperak saltzeko. Bertso paper haietan kontua da hor agertzen direla, ba, ba, normalean Bizkaiko hizkera bat eta bestea Errenteri Oiartzu aldeko hizkera. Orduan nork egiten zituen, gizonak bakarrik edo emakumeak eta gizonak edo hirugarren batek egiten zituen, karo, zalantza horiek hor daude, ezta. Bestalde batetik, beste kuadro batean hor agertzen da zera Valentin Zubiaurrek egin zituen hiru edo lau kuadro bersolariz izenarekin, ez da. Lehenengoan, bueno, bi edo hirutan agertzen dira gizonak, gizonezkoak, emakumeak beste alde batean, baina hor kantatzen, ez, nabarmen ikusten da hor kantuan ari dela. Et baina lehenengo kuadroan agertzen dira kantuan emakumeak kantatzen eta aldi berean lanean, hor iruten edo zerbait egiten beti. Zer gertatu zen hor alako profesionalizazio bat, bueno, alde batetik esan dugun bezala, bertso papera gasaldu egiten ziren, orduan merkataritza produktu bihurtu zen, nolabait ez, bertsolaritza. Eta bestetik, bueno, gizonezkoak oso famatuak izan, ospetsuak eta izatzen ziren, eta batzuk profesional izatera iritsi ziren, nolabait hortik bizitzera, ez, baina emakumeak ez, kasu hortan ez. Eta, bitxia da kuadro horretan ez, Zubiaurreren kuadro horretan agertzea emakumeak kantuan agertzen dien lekuan aldi berean lanean, ez? Eta bueno, eta baita ere emakumeak hala ere lore jokoetan esate bateako parte hartzen zuten, emakumeak egon ziren batzuk, bazeon bat Josepa Hondarribikoa horrek ez zuen parte hartzen. Hala ere oso famatua zen eta esate baterako bilintxek aipatu zuen emakume hori, ez, oso ona zelako, ez da. Baina beste batzuek parte hartzen zuten eta baita erabez ere, badaude iruzpalau holan dokumentatuta nola izan ziren eta bueno, eta lore jokoan jokoen historiari errepatzen badiogu, hor datuak agertzen badira, hor agertuko dira, ez, parte hartzaile, bueno, parte hartzaile gehiago, baina irabazleak ere bai, ez? Eta prentsak naturaltasunez jasotzen omen zue, omen zituen garaipen horiek, ez, emakumeen garaipenak. Hala ere, egontzen, bueno, bat, Labeni de Pigene, horri, Baionako kaseta bat, ez, horren arabera, esaten zuen, bai, irabazlea izan zela, zera, improvisatzaile bikaina, hala ere esaten zuen, sorpresaz hartu zutela, sexu haula, sexu indartsuari galdendu zitzailelako, ez, Eta, bueno, ja, azken, hogei garren mendean, ja, alako gainbera egon zen, bueno, bertsolaria zegoen, lotzen zen bertsolaritza nolabait arlotokeriakin, baldarkeriakin, eta ez, hori gizonez ari zirela, orduan, pentsa ezote zuten esango emakumez. Eta, ze gertatu zen, emakumeek, ja, desagertu zirela bertsolaritzatik, eta horregatik, ez zuten, ez onik, ez txarrik, ez zuten ezer esaten, ez emakumez. Eta, bueno, horren kausa zein izan zen, bueno, industrializazioa, hainbat kausa, ez, industrializazioa, familia zabala, murriztu zelako, ez, orduan transmisioa ere, eten egin zen, ez. Eta, bestalde batetik, eskola, karo, eta mentalidade berriakin, ez, burgesia liberalaren mentalidadearekin, emakume, eredu berria ere eraiki zuten, ez, eta orduan eskola hori barneratzen saiatzen zen, orduan hezkuntza ere desberdina zen emakumentzat eta gizonezkoentzat, neskentzat eta mutilentzat, orduan emakumearen eredua zen hori etxeko andrea, ez da, orduan, eta jakin behar zuen hori zelan portatu eta moral aldetik, ez, ondo izia behar zuen, gero ja, matematikak eta hori, etxerako igual, baina etzen hain importantea, ez da. Eta horren paradigma, Ugaldek jarri zuen horren paradigma Hernaniko bertsolari bat, emakume bertsolari bat, Matea Josepa Zubimendi, bai. Emakumearek, bueno, orain dela 2000 eta bai 2014an Amagoia Mojikak egin zuen erreportaje bat emakume honen gainean. Ze Estitxu Eizagirre Hernaniarrak egin zuen liburu bat, ez? Hernani bertsoaren aria, holako zerbait, ez uste dut dela izenburua. Eta hor jasotzen zuen liburu horretako perla handienetako bat da hain zuzen Matea Josepa hau, ez? Emakume hau zera bueno, baserritarra zen, ez? Hernaniko baserri batekoa eta baserriaren jabea Madrildarra zen. Eta ohitura zen, ez? Ba bertako alabak ba Madrila, ba ez dakite alako edadearekin, ba Madrilera jotzea, zera, neskame hain zuzen jabearen baserrian jabearen etxera, ez? Eta, bueno, ara joan zen, bertan ezkondu zen, eta senarra larri gaixotu zenean, ba, Hernanira itzuli ziren, eta Josepak denda bat zabaldu zuen. Bost seme alaba zituen, Hernanira iritsi zenean, beste bi alaba jaio ziren bertan, eta berak atera zuen aurrea, bueno, denak, familia osoa, ez? Zazpi seme alabak, senarra, eta, bueno, eta honek zer egiten zuen, zer zuen arraro, ba, bertxolaria zela, bertxotan egiten zuela, ez? Mm-hmm. Baina bertxotan, ba, ez dakit, etxean zela, hor albotik pasatzen zen, normalean pasatzen zen bertxolari bat ezaguna eta hori, eta botatzen zion bertxoa, eta Josepa Mateak erantzun, ez, ba, leiotik. Hor izan zen gainera honen bertsuak importanteak dira, ze, badira zera, hor egon zen baztanga epidemia baten berri ematen dituzten bertsuak bereak direlako, ez? Eta gainera hori eta horren inguruan izan ziren Hernanin izan ziren istiluak eta bueno, badirudi hori ospatu zutenean, ba, ez daki konponbide bat aurkitu zutelako gobernadoreakin eta hori, ba, bera mai gainera igozela eta bota zituela bertso horiek. Baina haren alabak lotxatu egiten ziren hain zuzen, karo, ja, espiritu berri hain barneratuta zeukaten ez, ez, hori emakume ereduaren espiritu hori ez, ba lotxatu egiten ziren amakin, eta hiltzenean haren kuaderno guztiak errein zituzten. Eta hori da, pixkat hori, ba, horren kausak, eta, bueno, pixkat emakumeen arrasto txiki bat, ez, edo bertsolari, emakume bertsolarien arrastua, ezta?
Hori da, akaso historian ezkutatu eta aitortu ez dena, eta nahi Isabele Ugaldek, ba, biztara atera duena, eta, bueno, ezkutatze, eta ezabatze horren arrazoiak ere, ba, plazaratu zituen aipatutako hitzaldian, eta horietako, ba, puntu zenbait jaso dituzue, astekarian. Baina astekariko elementu gehiago hori begira ere jarriko gara, zehazki aplikazio digital bati buruzkoak ere aipatu behar ditugulako, Nerea Gotik jaso ditu biharko alerako kontu horiek, Andoni Suarez eta Gustavo Iñiguez informatikariek Trusted Circles aplikazioa sortu dutelako eta arrisku egoeran dagoenari laguntzeko helburua izango luke horrek.
Bai, bai, eta horren bultzada nolabait izan zen hori joan den urteko San Ferminetan, ez? 2016ko San Ferminetan izan zen bortxak eta ez bost gizonek edo bost mutilek neska bat bortxatu zuteneku, ez da? Eta halako bultzada izan zen, bueno, izan zen, jakina da hori egon zen erantzuna, ez, baita instituzioen aldetik, baina, bueno, eta batez ere hori gizartean aldetik, ez, baina baita ere hauek esan zuten, bai, hori oso ondo daula, baina zerbait, ez zote zen posible zerbait eikia teknikan aldetik, eta orduan, lanean hasi ziren honekin, aplikazio honekin, ez, nola da, Traste Circles, edo olako zerbait, ez, eta, bueno, egin zuten aplikazio hori doakoa da, arrisku egoeran dagoenarentzako ba ez dakit sare bat, ez laguntza sare bat eratzeko. Zertan da? Ba bueno, ba oso ematen du oso ez dakit sinplea edo oso erraza, ez? Zera erabiltzen. Kontua da, ba, abisu baten bidez, ba, kilometro batera dagoen edo dauden erabiltzaile guztiek jakingo dute non dagoen hori, non dagoen arriskuan dagoen lagun hori, ezta? Eta hortan datza, bueno, gero, ja, bueno, zabaltzen da pixka, gehiago, azaltzen, esate baterako zuk baituzu hurbileko kontaktu batzuk, eta esaten duzu, bueno, nik ibilbidea hoien behar dut, ez dakit, etxerainoko ibilbidea, atu arduan, kontaktu hoie, ematen diezu horren berri, bueno, bidean nago. Eta hoiek, ba, ez dakit, beti, baina askotan edo arriskuren basumatzen badute edo, ba, esate dute, ara, ba, ez dago ibilbidean, zerbait gertatu da, orduan, normalena izango litzake, ba, deitzea, ez, aizu, dena ondo, edo ez. Eta, ez bada ondo, ba, bueno, orduan larrialdi zerbitzuetara deitu edo, ez, ba, bueno. Baina hori da, baina normalean zer da, ba, ez dakit, lagun batek egiten badu etxerako bidea, eta eraso bat jasaten badu, sos, botoia sakatzen du, eta automatikoki, ja, hor, kilometro baten inguruan dauden erabiltzaile guziek horren berri izango dute eta non dagoen, orduan zein go dute hoiek, ba, igual, elkarrekin geratu edo abisatu lehengo zera, ez dakit polizia edo dena delakoare, eta ara hurbildu, ez, eta saiatu hori, ba, erasoa, eragozten, eta bueno, ez, eta hori da, zer, eta zer da, zer, zertan oinarritzen da hau, ba, bueno, esan bezala, ba, bueno, elkartasunean, ez, ba, hori da, ez, azkenean da hori, arriskuan daudenak, laguntzeko pres daudenen, sarea, komunitate bat, eza, osatzea. Eta, bueno, dagoeneko, ja, ez dakit, zera, jende askok jeitsi du, ja, edo, eskarga asko izan dira, ez, 10.000 batzuk, edo asko, Mexikon, ez, bueno, ez da arraroa, bestalde batetik, ez, Mexikon, hainbeste, deskarga ikia. Eta, bueno, ba, hortan datza, eta, bueno, ez dute egin diru ateratzeko doakoa da, hala ere gastu batzuk izan ditu, batez ere, karo, zerbitzeari ordaindu behar, eta egin dute halako ez dakite, ba, doaintza txikiak edo ez, laguntza txikiak eskatu dituzte, eta esaten dute hala ere, 5.000 eurora iristen direnean, gainerako dirua, ba, zera, zenbait elkarteri eta hori, ba, banat, emateko konpromisoa dutela, ez da, eurek hortik bizitzeko edo asmorik ez dute, ez?
Bueno, berez laguntza gisa eta aipatzen zenuen eran, ba, prebentziorako eta babeserako aplikazio gisa kaleratu dute, eta bueno, kooperatiboki ere badute asmoa, ba, jendeari laguntzeko edo horretan diarruten elkarteak badiruze laguntzeko. Eta gaur nabarmenduko diguzun elkarrizketa berriz, kirol arlokoa da, kasu honetan Joseba Iturriak Amets Txurruka txirrindularia elkarrizketatu du, hain justu, txirrindularitza profesio nalari agur esan berritan.
Bai, bai, alaxe da, bai, joan den astean, bueno, ja, iragarri zuen, eta esan zuen, ja, bueno, bukatu duela bere ibilbide profesionala, ez da, bueno, jarraituko duela, ba, bai, bizikletakin eta bar, baina, bueno, eta oain bere zera, ez dakit, dedikazio horik handiena izango dela, edo dela momentu honetan, bere alaba naia, ez, 9 hilabetekua, ez, orduan, hori da, eta esaten du hori, ba, be, eskertuko, gehien eskertuko diona alaba izango dela. Ez dakite oso kontziente den zer, alaba oraindik zer den hori txirrindulari profesionala izatea, baina bueno. Eta bueno, ba, bai, egiten dute errepaso bat bere, bueno, bere ibilbide osoa, eta bueno, zenbait kontu ez, ba, esaterako, ba, nola hasi zen, asteko, ba, bueno, ba, 8 urterekin hasi zen, horre, bera da Etxebarriakoa, ez, Etxebarria da hor Markina Xemeinen ondoan, ez, eta Markina Xemeingo taldearekin hasi zen hain zuzen, ez, ba, 8 urterekin, eta gainera hori bizikleta errepideko bizikletarik ez zuen, ez, bera ikutsi zioten, eta bueno, zen, esker Rona agertzen du, eta ez. Eta gero ja, bueno, ibili zen zenbait Lekeitia alde, Olarra, Debabarrena taldeetan, ez? Amaterrak, ez? Eta 2006an Valor World taldean sartu zen. Urte bete intzuenan, eta 2007an Euskatelen hasi zen, eta urte hartan korritu zuen bere lehenengo turra, eta bertan, ba, bueno, podiuma ere jo zuen, lehiakortasunaren saria eman zioten, ez, ba, izan ere, bueno, lehiakorra edo oso, ez dakit, bizila eta erasokorra izan da, ez, ba, bizikletakin jagina, ez. Gero, ba, bueno, egongo zen baita ere Caja Ruralen, Euskaltelen, eta, bueno, azken urtean hori kataldean, eta hortik ja erretiratu da. Bueno, ze komentatzen du, bueno, alde onak eta hori, ba, bai, zaleen maitasuna hori da, beak gehien ezkertu duena, ez? Eta, bueno, baita ere hori, ba, gustuko badu zera txirrindularitza, eta jakina, ez? Eta ba, irabaztea, eta hori, baina esaten du, ez beti bakarrik garaipenak, ametxek esaten du, batzutan hori, nahiz eta ez irabazi, hombre, irabazten baduzu edo taldeak irabazten badu, ba, hori, ba, ospatzekoa da, eta bar, baina esaten du, baina ez hori bakarrik irabaztea, baizik eta batzutan zerbait edo gauzak ondo eginaren asebetetze hori ere oso importantea dela. Eta hori, ez, ba, alde hortatik. Gero baita ere, iturriak esate dio, ba, hori, ba, batzuek konparatu izan dutela zerarekin, Marino Legarretagin. Eta berak esatu, jo, ez da hori konparatzerik, guarteko konparatzeketa posiblerik ez da, esaten du, jo, Marino oso handia da. Gainera, kuriosamente esaten du, Marino oso tipo, zera, humila dela, ba, bueno, bera ez da gutxiago ikusten dugun, ez. Eta ez, berak esaten du hori, ba, bueno, beti bai, miristu izan duela, eta gainera ez autu, eta harremana duela berarekin, ez. Claro, bera Etxabarrikoa eta Marino Berdizkoa, ez, ba, elkarren gertukoak, ez? Eta hori esaten zuen, ba, no, Marino oso ziklista handia, baina baita ere hori, ba, jendeari nola hurbildu zaion, eta hori, ba, bai, ba, oso pertsona gertukoa izan dela, ez? Eta, bueno, ba, bera ere ezautzen duenak, ba, badaki bera ere ametxe ere badela alako pertsona, ez? Humila gertukoa, eta, ez? Orduan hori gero, alde txarra ere, ba, esaten du, bueno, eta txerrindularitza edo bere eskarmentua, ez? Bere esperientziaren alde txarra eta hori, ba, esaten du, bueno, pues, sufrimendu asko, ez? Hori da, ez? Eta disiplina handia, eta bar, hori batetik, eta baita ere, zera, lesioak, ez? Eta, bueno, pues, lesioak, bueno, oker espanago, behin ez dakit segidan, hiru aldiz, zera, hautsi zuen lepauztaia, ez, orduan, ba, bueno, bai, horre sufritu ere indu, baina, bueno, baina pozik agertzen da, eta, bueno, polita, elkarrizketa, ez?
Hori da, bueno, txirrindulari etapa profesionalaren gazi gozoak beraz, ba, astekarira ekarri dituzuenak eta haren agurrean dituen oroitzapenak ere bildu dituzue biharko alera. Ba, hiru kontu horiek aipatuta, Xabier, ez dakit besterik aipatu nahi diezun entzulei?
Bueno, bai, aipatu besterik ez badare, ba, Jose Angel horiak egin duen reportajea, bueno, Trumpek, ba, badirudi, datorren astean iragarriko duela edo esango duela zer egingo duen hori klimaren 2015-eko Parisko hitzarmenarekin horren aurrean, ze purrustada batzuk bota zituen zera, ez, ba, zera, gora presidentetzara iritsi baino lehen, eta bueno, behar bada, esaten zuen hori, ba, klimaren kontu hori, aldaketaren kontu hori dela, ba, ez dakite, azkenean estatu batuen ekonomia, ba, ez dakite, izorratzeko zera bat, edo ez, asmakizun bat, holako zerbait, bueno, badirudi, kalte gehiago estatu batuen, ez dakite, bueno, ekonomiari edo arloi, kalte gehiago indietela inzuzen, bere purrustadak, ez da.
Ba hori da, Trumpen purrustadak ere astekarira ekarrita geratzen dira aipatzen duzueneran, Jose Angel horiaren ba idatzi horretan. Eta hori etxeka aipatuta agurtuko zaitugu, Xabier Izaga, gaurtzortzi astekariko kazetaria, mil esker gurera batu eta aurrera pena egin izanagatik, eta aste buru onona pasa dezazula.
Berdin, eta eskarrik asko zuei.
Hori izan.
Agur, berdin.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.